Blaðsíða 14. Rammagrein. Barnaþrælkun kemur mér ekki við. Veistu hvaðan fötin þín koma? Hvaðan kemur maturinn sem þú borðar? Hvaðan kemur kaffið? Hvaðan kemur súkkulaðið? Hvaðan koma leikföngin þín? Margt af þessu er framleitt eða safnað saman af börnum allt niður í 4 ára. Svo næst þegar þú kaupið þér gallabuxur eða súkkulaðistykki, hugsaði smástund um öll börnin sem þræla alla sína ævi til að gleðja þig. Nokkrar staðreyndir um barnaþrælkun. Nú á dögum eru 250 milljónir barna á aldrinum 4 til 14 ára í barnaþrælkun. Ein af afleiðingum barnaþrælkunar er það að börnin komast ekki í skóla. 145 milljónir barna á aldrinum 6 til 11 ára eru ekki í skóla. 283 milljónir barna á aldrinum 12 til 17 ára eru ekki í skóla. Barnaþrælkun er almennt flokkuð í marga flokka og verstu tegundir barnaþrælkunar eru samkvæmt þessum flokkum. Þrældómur, þar sem börnin eru neitt í vinnu, seld eða stólin, bundin og læst inni. Mansal, vændi og klám. Glæpastarfsemi, þar sem börn eru notuð til að stela eða selja dóp eða í öðrum glæpsamlegum tilgangi. Vinna sem er í eðli sínu hættuleg eða er unnin á þann hátt að hún er hættuleg heilsu og öryggi barnsins. 60 milljónir barna eru taldar vera í verstu tegund barnaþrælkunar. Flest fólk vill ekki hugsa barnaþrælkun, segir að hún sé ekki lengur til eða að hún sé ekki þeirra vandamál. Raunin er hins vegar sú að barnaþrælkun er enn við líði og á margan hátt er hún verri en hún var fyrir 100 árum. Heimild, hugi.is. Efst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Barnaþrælkun er útbreitt, sérstaklega í þróunarlöndum. Hér er mynd af Aisha, 8 ára gamalli stúlku sem stritar allan daginn í múrsteinaverksmiðju í Bangladesh.